Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Vi skal dele et ord fra dommerne i dag. Det mer oppløftende enn det kan høres ut. Vi skal lese noen avsnitt, vers fra dommerne, det sjette kapittel. Og jeg skal tale i dag om Guds kall til Gideon. Og glede meg til å dele noe fra det. Dommerboken, kapittel 6, og vi leser de første versene der. Israelitene gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Da overgav Herren dem til i midjanittenes vold, og i 7 år hadde de makten over Israel. Til vern mot Midian gjorde israelitene i stand de tilfluktsstedene som finnes oppe i fjellene, både huler og fjellborger. Hver gang israelitene hadde sådd, kom midianittene og amalekittene og andre stammer i øst og gikk til angrep på dem. De slo leir imot israelitene og ødela avlingene i landet, helt bort til Gaza. De lot det ikke bli noe igjen å leve av i Israel, ikke så mye som en sau eller en okse eller et esel. Som gresshopper i mengder kom de med budskap og telt. Det var ikke tall på dem og kamelene deres. Hvor de kom, la de landet øde, så Israel ble rent utarmet på grunn av midianittene. Da ropte israelittene til Herren. Da de ropte til Herren fordi midianittene plaget dem, sendte Herren en profet til dem. Og han sa, så sier Herren Israels Gud, det er jeg som førte dere opp fra Egypt. Jeg hentet dere ut av trellhuset. Jeg fridde dere fra egypterne og fra alle som undertrykte dere. Jeg drev dem bort fra dere og gav dere landet. Jeg sa til dere, jeg er Herren, deres Gud. Frykt ikke de gudene amorittene dyrker, selv om dere bor i deres land. Men dere ville ikke høre på meg. Da kom Herrens engel og satte seg under eiketreet i Ofra, der Joash av Abiezer-ætten rådde. Gideon, sønn av Joash, holdt på å treske hvete i vinpressen for å berge kornet fra midianittene. Herrens engel viste deg da for ham og sa, Herren er med deg, du djerve kriger. Amen. Må Gud gi meg nåde til å si noe vettugt om dette. Gideon er, for å si det litt moderne, en karismatisk skikkelse i Det gamle testamentet. En mann som Gud møtte på en ekstraordinær måte, og som forandret historien gjennom sin lydighet mot Gud, og som en respons på en frisk bevegelse av Den hellige ånd. I motsetning til Josvas bok, som var full av triumf, så møter vi her et folk som utarmet og utslått av fienden. Og det ligner ikke på det folket Josva møtte og ledet i det hele tatt. Og kanskje det en relevant budskap til oss moderne menigheter i dag. Kanskje vi ligner mer på folket i Gideons tid enn vi klar over. De levde i skyttegravene med hodet nedbøyet, og det var ingen forventning til at Herren skulle komme. Og jeg husker en gang for mange, mange år siden, da var jeg en ganske ung mann, og møtte en av de predikantene som alle likte veldig godt, Arild Edvardsen. Han kunne jo si det rett ut. Jeg har aldri vært på et møte hvor han sa at den første maten Kari, kona mi, lagde til meg, så ut som en lefse med spy på. Det var en pizza. Men han, husker jeg, en gang sa, vi kristne, vi gjemmer oss inne på bedehusene. Og noen ble irriterte da han sa det der. Men jeg kjente det som en ung mann, så traff det hjertet mitt, for det ikke det vi ofte gjør? Gjemmer oss inne på bedehuset, flykter inn, og det et tilfluktssted, og så ber vi om den farlige verden der ute, men her det fredfullt og trygt, og det jo heldigvis trygt hos Gud. Men det finnes en tendens, kanskje i den moderne tid også, hvor man på en måte ser denne truende verden der ute, og så lever vi kanskje mer enn vi klar over i en indre slags ghetto i kristenheten. Nå snakker jeg naturligvis ikke om Philadelphia eller noen menigheter i Drammen, men noen trender rundt omkring i verden. Det var en liten spøk. Jeg bruker gå lenger til meg selv. Det gjelder akkurat dette. Men jeg har gode nyheter til deg i dag. Vi behøver ikke å gjemme oss inn på et bedehus, for Herren nær. Guds rike utvides. Og profeten Jesaja sier det sånn, at Jesu herredømme utvides stadig. Freden skal være uten ende. Så vi lever i en tid hvor ting utvides. Men i Jesaja kapittel 9, vers 4, så leser vi noe interessant. Der står det, for åket som tynget folket, stangen over nakken på det, og staven som driveren brukte, har du brutt i stykker som på Midians dag. Det er altså noe i denne teksten om midianittene, og andre hitter og titter, holdt jeg på å si, som taler profetisk til oss. Ekspansjonen skal nemlig skje som på Midians dag. Det forteller noe om hvordan Gud utbreder sitt herredømme. Så nok om det. Spørsmålet er, hvordan kunne israelitene kommet i denne situasjonen som de var i dag? Og det er mange ting vi kan si om det. For det første så var det en veldig uvant tid. De var ikke uvant i kamelkrig. De ble invadert av kameler og gresshopper, og plutselig så var det en helt ny situasjon. Dette har vi aldri møtt før. Og det minnes litt om den moderne menighetens tid også. Du vet, utviklingen går så raskt i dag, at vi har knapt nok fattet at vi har beveget oss over fra industrisamfunn til kunnskapsinformasjonssamfunn. Og det går bare som en kule i utviklingen. Det skjer mer på noen få år enn det som kanskje på 10, 30, 40, 50, 60 år før. Mange av jobbene som finnes, og som folk kommer til å arbeide i om en 5-6 år, noen av dem eksisterer ikke i dag engang. De kommer til å bli til i løpet av et år eller to. Så hele tiden så skjer ting raskere og raskere. Har du merket det forresten? Så derfor er stress og tidsklemme noe av stikkord for det moderne mennesket. Og menigheten møter stadig nye utfordringer som ikke vi har vært vant til. Det kan være media. Plutselig, ikke sant, så kommer en journalist og tar et bilde, og så er ting som skjer inne i den trygge heimen i menigheten spredt ut på eteren, i aviser, på nyhetene og om så her. Plutselig så er media nær. Og det er en positiv ting, men det er også en ny ting. Internett. Det å lede i dag, skal jeg fortelle deg, det er ganske annerledes enn bare for en 10, 15, 20 år tilbake. Det er ganske andre mekanismer som må være i bevegelse for å bevege mennesker. Så derfor så er det lederkrise. Ikke bare i menighetsliv, men også i nærings- og organisasjonsliv. Det skjer masse. Og de som forsøker å gjøre det slik man gjorde det tidligere, finner ut at i beste fall er det utilstrekkelig. Så vi sliter med stress, tidsklemme, og også den åndelige, spirituelle oppvåkningen i vår tid. Det er ganske ny. Jeg møter av og til enkelte kristne som kan være ganske så naive. De tror at det er bare kristne som har åndelig lengsler, og at det nesten enkelte er så naive at de tror at det er bare kristne som har ånd. Men Gud har skapt mennesket i sitt bilde, og mennesker er åndelige vesener, og får de ikke møtt sitt behov hos Gud som har skapt dem, så søker man selvfølgelig ut i både krystaller og i universet naturligvis, for å finne vibrasjoner som kan mette min åndelige lengsel. Og dette sier jeg med all respekt for dyrebare mennesker som søker det åndelige. Det er bare det at for oss som Guds folk så er det en ny tid. Det skjer fort, det sprenger mange rammer, virkelighetsoppfatningen som vi kan ofte være veldig snever i forhold til alt det som skjer i vår tid. Og det er en kjempeutfordring å leve i det. Men det vi leser her da, i alt dette nye, kamelkrig, gresshopper, ting som ikke de var vant til, så ser vi at Gud overgir dem i midianittenes hånd, står det i det første verset. Og i det 15. verset i kapittel 2 hos dommerne, så leser vi noe ganske skremmende for så vidt. Overalt hvor de dro fram, var Herrens hånd imot dem. Altså, Gud var på en måte imot folket sitt. Nå var han ikke det, vi skal se det om et øyeblikk. Men det står, derfor gikk det ille for dem, slik Herren hadde sagt dem og bekreftet med ed, og de kom i stor nød. Du skjønner det at når Gud er imot deg, eller det du holder på med, da, for det er jo det han er jo ikke imot sitt folk, men det de holdt på med, de hadde vendt Gud ryggen og ville ikke høre på Guds ord, så er det vanskelig å vinne. Men Gud ønsket å bringe dem til et punkt hvor han kunne velsigne dem. Da kan ingenting stoppe deg. Når Herren er for deg, hvem er da imot deg? Men her var altså israeliten I en sårbar situation. Hvis vi går rast over til den nye pakstid, så ser vi at Jesus introduserte et nytt fellesskap med lydighet til Gud og tillit til Gud og hverandre. Og det forteller veldig mye om hvordan Gud arbeider. Gud har ofte arbeidet med en gruppe som Gideons menn. I nye pakstid så var det 12 disipler, en liten gruppe i forhold til den store skremmende verden for så vidt. Men han elsker å bevege seg med ofte noen få mennesker som tar ham på alvor og som gir seg til Gud og ham uten reservasjoner. Å gi seg til ham uten reservasjoner må ikke forveksles med å gi seg hen til menneskelige systemer, menneskelige strukturer og kultur og tradisjon. Det et ganske annet kapittel. Men å gi seg til ham som vi har sunget om I dag, det det som vi leser om her, hvor vi utfordres på. Gud kan frelse med mange, og han kan frelse med få. Og han elsker å bevege seg med noen få som tar ham på alvor. Han kan snu opp ned på situasjoner og investere I disse med ny kraft, ny utrustning, ny forståelse og ny åpenbaring. Det som viktig for oss å lære ut fra teksten her, fra dommerne 6, det at Gud velsigner oss ikke uansett hva vi gjør. Derfor så trenger vi å lytte til denne historien om Gideon, for den får en fantastisk slutt. Hva hendte da de begynte å søke Gud? For det første fikk de et nytt profetisk ord. For det andre et nytt salvet lederskap. For det tredje en ny og overgitt armé. Og brukes det I sånne armé- og hær-metaforer her, da, så det kan kanskje være litt vanskelig å relatere til, men de var I krig, derfor så brukes dette. La oss ha det første først, et nytt profetisk ord. Det noe som skjer, mine venner, over hele verden I dag. En ny bønnens ånd utgydes over hele vår klode. Over hele verden. Og vi trenger det. Vi leser I dommerne kapittel 2 og vers 7 en ganske skremmende ting. Folk tjente Herren så lenge Josva levde, og så lenge de gamle ennå var I live, og så videre. Med andre ord, da Josva døde, så vokste det opp en generasjon som ikke kjente Gud. Og slik det på mange måter også I dag. Det vokser opp en generasjon I vår moderne tid, og mange av dem kjenner ikke Gud. Og det krise. En hver generasjonsskifte representerer på mange måter en krisetid. Vi går inn I teksten, og så finner vi et folk her som grov seg ned I gravene, I skyttegravene, isolerte seg, gjemte seg inn på bedehuset. Av frykt for verden der ute. Her leser vi et tragisk utfall. De snakket om det nytter ikke. Fienden for stor. Det så mange nye ting her, kameler, gresshopper. Vi har aldri møtt dette problemet før. Og de var helt forvirret. Hva gjør vi nå? Men så lenge Josva levde, så var det ild og flamme. Men da Josva døde, så vokste denne generasjonen opp. Men vet du hva? Jeg har gode nyheter til deg. Gud gjenoppretter menigheten I dag. På mange måter så jeg så glad for at jeg lever akkurat nå og 49 år ung bare. Jeg vet at min far, han var litt bekymret for meg en tid, for han hadde opplevd store vekkelser på 30-tallet, og opp igjennom også. På den tiden så var det evangelist Frank Mang som var den store gudsmannen på mange måter, som Gud brukte til å forny og forfriske, og skarer av mennesker kom til tro gjennom hans tjeneste. Og jeg husker pappa hadde liksom omsorg for meg, da han visste jeg hadde kall I hjertet til å bli predikant, og en viss fase så tenkte han ikke at min opplevelse med Gud på en måte var på linje med de tingene som han hadde opplevet. Og jeg skjønner jo hans lengsel og hans nød for sin unge predikantspire. Og han mente at den åndsdåpen som de hadde opplevd, det var liksom noe annet da, enn det som den moderne ungdommen opplevde på en måte. Og vi hadde mange samtaler om dette. Men vet du hva jeg tror? Gud har vært rik i hver eneste generasjon. Og Gud er den samme i hver eneste tidsalder. Det som vi imidlertid ser når vi ser tilbake på historien, er at uttrykkene kan endre seg, måten det skjer på kan endre seg. Og det er mange ting som på en måte er annerledes, men Gud er den samme. Den hellige ånd er den samme. Gavene, Guds rikes prinsipper er de samme, selv om de kan kle seg i litt annen drakt av og til. Så jeg har bare lyst til å oppmuntre deg at det vokser opp en ny generasjon i dag. Og jeg vil være med på den, selv om jeg som sagt bare er 49 år ung. Det vokser opp en generasjon unge i dag, som har muligheten til å langt overgå det som den forrige generasjon erfarte. Vet du hva jeg drømmer om? Jeg synes jeg har levd et ganske rikt liv, for jeg har vært en sånn sulten og tørst kristen så lenge jeg kan huske. Alltid på jakt etter mer av ham. Men jeg vet at det kommer en generasjon etter meg som har muligheten til å nå mye lenger enn jeg noen gang ville klare å nå. Klare i gåseøynene, for det er jo ikke jeg som skal gjøre det, det er han som gjør det. Fordi de bygger på åpenbarte sannheter. De kan bli fostret og trent. Så vet du hva? Vi lever i en tid nå. Visst er det en form for krisetid, men det er en kjempemulighet. Og jeg har bestemt meg for, jeg vil gi resten av mitt liv for å være med og bygge menigheten, og ikke minst fostre neste generasjons kristne. Hvis ikke dør vi, så har vi ikke noe valg da. Men vi gjør det med glede og med stolthet. Og jeg vil si til dere ungdommer i dag, dere har muligheten til å nå mye lenger enn det vi har gjort. Fordi Gud kommer med ny åpenbaring, ny sannhet. Ikke ny sannhet, det kommer litt feil ut. Men fornyet åpenbaring i skriftene. Det er ingen tvil om at utviklingen har gått ganske kraftig framover fra den mørke middelalder. For 500 år siden så var det slik at det å tro på en nådig Gud, det var noe som var en kjemperevolusjon. Og Martin Luther måtte nesten gjelde sitt liv for å våge å tro og våge å forkynne. Det finnes en nådig Gud. At det fantes en Gud, det visste jo alle. Men at det fantes en nådig Gud, det visste man ikke. Så Gud reiser opp en mann som heter Martin Luther blant annet og forkynner nåden alene, Kristus alene, troen alene, skriften alene. I dag så er jo ikke det en radikal sannhet for så vidt. For vi lever i en verden i dag hvor mange folk ikke tror det finnes en Gud engang. Men det vi ser, og jeg tror Gud kommer med løsningen, han lar oss ikke bare diskutere Gud, men demonstrere Gud. Jeg tror vi lever i en tid nå hvor ord ikke er tilstrekkelig på noen måte. Det har det i grunn aldri vært. Men vi må sammen med alle fire eksisterende generasjoner stå sammen om og høre fra ham, og bevege oss med Gud. Så det jeg inviterer til, det er et vennskap og en utvikling og en investering i hverandre. Barn, unge, voksne og eldre er dagens generasjon. Om du er 80 år, har du ikke gått ut på dato. Det er bare det at du er 80 år. Vi trenger hverandre. Unge, voksne, barn og eldre. Vi er dagens generasjon som er fullverdig kristne, og Gud kommer med sin ånd over alle generasjoner. Josva og Caleb, jeg mener Caleb var ikke han 84 år, da han fremdeles var sulten på Gud og sa, Gud, gi meg den fjellbygda der oppe før jeg dør. Andre, vet du, som kanskje er bare 40, 45 og 50 år, er mer parkert og ser tilbake på sin ungdom enn disse gamle typene her. Og Gud kaller folk i menigheten i dag til å være på hugget helt til Herren tar oss hjem. Amen. Så det er det vi inviterer til. Dette vil vi arbeide med her i Philadelphia, og vi skal lære å glede oss over hverandre. Jeg hadde en godt voksen mann hos meg for en tid tilbake. Vi hadde en flott samtale, og jeg kjente jeg tok til meg noe som jeg virkelig måtte tenke over, og som har inspirert meg til noe av det jeg sier akkurat her i dag. Dere eldre, vi trenger dere. Dere unge, jeg vil dere skal føle dere prioritert og elsket. Dere er jo fremtiden vår på en måte. Men så lenge det er liv i oss, så er vi sammen om å utbre Guds rike. Og til dette sier alt Guds folk er tøyt. Amen betyr la det skje, bare så du er klar over det. Alright. For det andre, Gud ser etter et nytt salvet lederskap. Og nå tenker ikke jeg på at jeg skal bytte ut eldsteråd. Jeg ser Arel begynner å få litt. Men vi lever I en tid med voldsomme utfordringer, dere. Ingenting blir som det var. Ting går raskere, det mer komplekst, mer sammensatt. Det en kjempeutfordrende tid. Men som jeg lærte av en av mine gamle teologiprofessorer, krisetider Kristus-tider. Og det var det på Gideons tid. Og sånn det I enhver generasjonsskifte. Og vi lever på mange måter I en global generasjonsskifte. Mange vil hevde fra 1989 ved Berlinmurens fall at industrisamfunns tidsalder opphørte da, og vi fra da gikk over I kunnskapsinformasjonssamfunn med helt andre typer utfordringer, og vi bare I starten av en helt ny tidsalder på mange måter, som krever helt andre tilnærminger når det gjelder ledelse, utvikling, vekst og livet som sådan. Så vi som vokser opp I dag, og som min mor sier, å, barna som vokser opp I dag, uffa meg, hvordan skal det gå? Ikke få flere unger, så jeg sa, ta det med ro. Vi over den tiden nå. Men hun tenker på barnebarn, og jeg skjønner det veldig godt. Jeg tenker på mine egne barn som vokser opp I vår tid. Det utfordrende. Men samtidig har det aldri vært mer muligheter enn vi har I dag. Det muligheter overalt. Vi ser dem ikke bare. Det finnes enorme muligheter. Bare tenk deg hva media, internett, kommunikasjon, vi kan reise over hele verden. Verden jo blitt liten. Og dra til Amerika I dag, ikke sant? Jeg bare gjerne skal kippe over til Amerika på en måte. Og besøke broren min som bor I Dallas. Jeg kan gjøre det. Koster jo bare noen hundrelapper for det første. Og det bare noen timers flytur dit. Hele verden har endret seg. Det kjempemuligheter. Det ikke spennende å leve nå? Tusen takk for den overdøvende entusiasmen. Men når det gjelder et nytt salvet lederskap, som vi virkelig trenger I vår tid, og jeg taler jo naturligvis til lederen I menigheten, men jeg taler til hver eneste en, for uansett om du formell leder I menigheten eller ikke, så vi alle på en måte slags ledere. Leder jo en som påvirker og har innflytelse. Så leder ikke bare en som I posisjon og har en titel. Vi alle ledere. Om ikke du leder andre, så må du I hvert fall lede deg selv. Det ofte kallet for selvledelse. For hvis ikke du kan lede deg selv, hvem skal lede deg da? Kan du ikke bli leid hele livet? Så når du skal lede deg selv, eller lede andre, ha innflytelse på denne verden, så tenker vi ofte at Gud ser etter noen med store muskler, kraftige menn og kvinner, for en slik tid med så store problemer som verden I dag har. Vi tenker kanskje at Gud må kalle en sånn, med Daniels visdom, Davids kraft og Salomons innsikt, en slags sånn summen av de 12 apostler, og knapt nok vil det holde, vil noen tenke. Kanskje vi ser etter et overmenneske som ikke finnes, men vet du hva? Gud har en annen plan. Noe jeg begeistres over, det dette som står I vers 11, da de endelig ropte til Gud I sin nød, og Herren svarer dem, så står det I vers 11, da kom Herrens engel og satte seg. Ah, jeg liker det der. Når Gud kommer, så setter han seg. Du, det ikke mye stress I himlen, altså. Av og til så kan vi ha sånne der vekstnevroser. Ja, hvor mange dere nå? Hvor mye har vokst siste årene? Av og til så har vi en tendens til å måle det Gud gjør når han beveger seg utifra umiddelbare resultater. Og man kan fristes og tenke at hvis ikke det blir umiddelbar menighetsvekst, så det ikke Herren. Vet du hva? Herren kommer av og til, og så setter han seg litt. Det full ro hos Gud. Det full kontroll. Ingen panikk I himlen. Jeg vet jeg taler til mennesker som kanskje opplever krisetider I sitt personlige liv. Jeg vet Herren kan komme til deg I dag, sette seg ned hos deg og formidle den største ro og tillit som du kan tenke deg. Hvordan vurderer vi åndens bevegelse? Det vi ikke forstår, eller vi ikke liker, har vi en tendens til å dømme veldig fort, hvis det ikke gir noen sånne synlige, kjappe resultater. Her tror jeg vi inne på en ny type krise. Hvordan håndterer vi når ånden faller? Når Gud kommer med sin kraft og sitt nærvær og begynner å stelle med sitt folk, og det ikke umiddelbart skjer at menigheten vokser og... Vet du hva? Jeg tror vi må bare tillate sannheten i at Herren bygger menigheten. Jesus sa dog, jeg bygger min menighet. Vi menighetsbyggere alle sammen her. Men jeg veldig glad for at det ikke jeg som bygger den. Det han som bygger sin menighet. Han vet hva vi til enhver tid behøver. Han vet hvordan han arbeider med sitt folk etter de lange profetiske linjene. Av og til så har jeg lagt merke til at det har skjedd ting som ikke jeg helt har skjønt. Kanskje er den eneste som ikke har skjønt det. Men noen ganger så tror jeg vi bare må akseptere at Gud Gud. For på lang sikt så tror jeg at hvis vi går med Gud, beveger oss med han og lar den hellige ånd få gjøre sitt verk som han vil, så vil de langsiktige resultatene bli på et helt annet format. Jeg tror av og til så vurderer vi ting utifra våre vestlige og kanskje litt verdslige briller, hvor vi vurderer det og bommer. Jeg tror det viktig å se at en del av vårt kall, kjære venner, å komme inn under en himmelsk atmosfære. De ledere som influerer verden i dag, på en eller annen måte, har de lukket seg inne med Gud for en tid. For en tid. For det ulike måter å se på dette. Man kan ha frykt for verden der ute, lukke seg inn og gjemme seg. Da blir det som på Gideons tid. Men det finnes en annen måte, sånn som Jesus, som stadig dro seg tilbake på ensomme steder. Paulus, etter at Gud kalte han, dro hjem til Tarsus, for det ble bare spektakel overalt hvor han var. Så han dro tilbake til Tarsus og var der i flere år. Og da fikk menigheten fred for det første. Det var jo ikke så verst. Og den begynte å vokse igjen. Men så kommer Paulus på banen etter noen år, som en mann full av visdom og kraft. Så det finnes noe her som jeg tror vi må forstå, at Gud kan ta sitt folk til side for en tid, for å gjenopprette, for å oppbygge, for å så sende ut igjen. Alt dette vet Gud. Han forstår hva han gjør. Så for meg så det en utfordring i dette kombinasjonen av arbeid, legge seg på, og det å trekke seg tilbake. Sånn som apostlene skjønte etter hvert, her tar det sånn av, det vokser jo hele tiden, og de holdt på med så mye at de sa, det ikke rett av oss å holde på med dette lenger, for vi må vie oss til bønnen ordets tjeneste. Så valgte de ut de beste folka de hadde til å ordne med det praktiske, for det var særdeles viktig at det ble gjort. Men det var en tid for alt. Og det noe av dette som jeg tror vi må lære, det en tid for alt. Og det å bevege seg med Gud kan være at det av og til kan virke som litt sånn irrasjonelt. Har vi tid til dette da? Verden venter å se en menighet som i det minste ser ut som den kommer fra Guds nærhet. Du vet at vi må ikke bare lære verdens teknikker for å gjøre det som de ville gjort. Det ikke nok å være kulturelt relevante, selv om det kanskje gjør det litt lettere. Vi imponerer jo ikke verden der ute ved å gjøre akkurat det samme som dem. Ja, men det gjør jo veldig bra selv. Hvis du følger tanken min. Det finnes et folk her ute som lengter etter fred. Som dypest sett lengter etter Gud. Vi alle skapt med en dyp lengsel etter det evige. Og det dypest sett bare Gud som kan møte det. Og derfor så tenker jeg at det ikke bare nok å jobbe hardt. Det ikke nok å være kulturelt relevante. Det ikke nok å ha gudstjenester som på en måte bra, om du forstår meg. Selv om jeg liker gjerne at det det da. Men det viktigste av det viktige at Guds manifesterte nærvær der. Det var det som skjedde på pinsedagen, da Peter begynte å preke, en uforberedt preken, men den står gjengitt her, og den var veldig bra. Resultatet var det stakk dem i hjertet. Og de sa, hva skal vi gjøre med dette? Altså, det var registrerbart på en måte. Litt senere så ser vi at de hadde fått taleforbud, totalforbud mot å virke i Jesu navn. Så menigheten var i ferd med å bli låst, rett og slett. Det var skikkelig angrep på menigheten fra de offentlige myndighetene i Jerusalem. Og det som skjer da, er at de kommer til bønnemøte, og så begynner de å prise Gud for himmelen og jorden, han som har skapt alt dette, og de ærer ham og fryder seg i han tydeligvis. Og jeg ville jo tenkt, hvis jeg hadde vært der siden og kom til saken, nå får vi ikke lov å ha søndagsskole mer, nå er det ikke lov å ha formiddagstreff mer, det er ikke lov å åpne døra i Philadelphia, så nå må vi be til Gud dere, ikke bare prise ham for hans storhet, han vet vel at han er stor. Men de visste også hva de gjorde, for de var henført i ham. Og etter en viss tid, jeg vet ikke hvor langt ut i bønnemøtet, men hvis jeg skal lese tekstene i Apostelgjerningen 4, så det må i hvert fall ha vært en halvtime eller en time ut i bønnemøtet i hvert fall. Så begynner de å be, Herre, rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved din mektige tjener Jesu navn. Det var jo akkurat det de ikke fikk lov til. Jeg liker den tonen der. Bare utfordre, vet du, det de ikke fikk lov til. Og så svarer Herren, noen mener at Gud i himmelen begynner å trampe takten. Altså, jeg vet ikke helt det, altså. Men han begynner i hvert fall å gjøre etter han som står hele stedet skalv der de var samlet. Jeg kjenner jeg blir nesten litt småmisundelig, altså. Og Herren utøste sin ånd, og de ble alle fylt av den hellige ånd. Og de gikk ut med frimodighet og kraft. Og de sa bare, Herre, rekk ut din hånd. Guds manifesterte nærvær. Det var merkbart. Vi vet jo det at Gud er allesteds nærværende, men vet du at Gud ønsker å komme nær i menneskers liv slik at det blir registrerbart. Jeg tror verden venter å se slike menigheter. Har du lyst til å være med på det? Hva slags mann var Gideon? For det første, han var svak i seg selv. Er det ikke herlig å se hva slags mann Gud brukte i våre øyne? En totalt ukvalifisert mann. Diskuterte med Gud. Så kommer englen og sier, Herren er med deg, du djerve kriger. Hadde ikke englen fått med seg det, at det var en elendig svak mann? Det ligner mer på en spøk, vet du, når Gud kommer til Gideon. Herren er med deg, du djerve kjempe. Like stor spøk som når Gud kom til Abraham, som var over 90 år, og sa, du skal bli far. Bare tenk deg det, 90 år. Sara var like gammel, omtrent. Du skal bli far til mange folk, mange barn. Nei, det kunne ikke tro, så sier englen i minnes. Begynn å se ned på sanden og begynn å telle sandkornene, så stort skal de nett bli. Hjelp meg. Der var jo milliarder av sandkorn. Etter hvert som han begynte å få litt tro, så begynte han kanskje å løfte hodet litt, og så sier han, se opp mot stjernen. Så tallrik skal de nett bli. All right. Hvordan skal det gå til? Omtrent den samme greia her. Gideon, du er en mektig kriger. Han følte seg som alt annet enn en mektig kriger. Han var egentlig en veldig smak mann som kranglet med Gud i stadighet og fornektet kallet fra Gud. Men er det ikke sånn ofte Gud gjør det? Bare se med meg i 1. Korinther brev 1, vers 26 og 28. Så sier Paulus det på denne måten. Brødre, tenk på hvem dere selv er. Dere som ble kalt ikke mange vise. Bare noen. Menneskelig talt altså. Ikke mange med makt eller av fornem ett. Men så kommer en liste med kvalifikasjoner. Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg, for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes for svagt i verden, utvalgte Gud seg, for å gjøre det sterke til skamme. Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, og det som ingenting er, verre blir ikke. Det som ingenting er, det utvalgte Gud seg, for å gjøre til intet det som er noe. Hvordan tenker du om svakhet? Det som står lavt i verden. Det som blir foraktet, det dåraktige, og det som ingenting er. Vet du at Gud trenger ikke vår hjelp? Han trenger ikke å se etter den mest imponerende personen som kan gjøre inntrykk. Hans metode helt motsatt. Det som ingenting det som lavt i verden, det som ringaktet. Moses var en mektig og intelligent mann. I ord og gjerning står det i Bibelen. En dag gikk han ut i all sin kraft og sin visdom, og så drepte han en egypter. Neste dag vil han stoppe to hebreere som slåss med hverandre. Denne mektige, vise mannen som prøvde å hjelpe Gud, prøvde å håndtere situasjonen. Han oppdaget plutselig at de vendte seg mot ham og sa, «Hvem har satt deg til Herre over oss?» Og han løp for sitt liv. 40 år senere så kommer Gud tilbake til ham, for Gud kjente jo Moses sitt hjerte. Og så sier han, «Jeg har hørt mitt folks rop. Jeg har hørt deres smerte. Jeg har kommet for å befri dem, og nå sender jeg deg, Moses.» Men nå hadde det gått 40 år fra han kom i egen kraft og drepte en egypter. Det en veldig bra karrierestart. For så å prøve å megle mellom to hebreere og bli kjeppjaget av frykt. Nå har det gått 40 år. Og nå sier han, ja, men jeg kan ikke tale. Send en annen. Hør hva han sier i 2. Mosebok 4.10. Bare lytte det. Moses sier til Herren, hør på meg, Herre. Jeg har aldri vært noen ordets mann. Verken før eller nå, etter at du begynte å tale til din tjener. Jeg har vanskelig for å tale og vanskelig for å uttrykke meg. Og da begynner Gud å si, hvem det som har gitt mennesker munn, og så videre. Gå nå, så skal jeg være med deg. Og når du taler og lærer, så skal jeg fortelle deg hva du skal si. Men han sa, å Herre, send en annen. Send hvem du vil. Da ble Herren harm på Moses. Jeg synes det der stilig, altså. Full av frykt, vet du. Jeg kan ikke. Send noen annen, hvem som helst, bare ikke meg. Da blir Gud harm. For han visste jo hvem som hemmeligheten til Moses framgang. Poenget mitt nå var Moses blitt den mest ydmyke mann på jorden. Gud kan bruke de vise, men ikke når vi setter vår lit til visdommen. Den sterke kan ha mange fristelser, men du ikke diskvalifisert om du svak. Kong David, eller David, var Guds valg. Men han var ikke engang regnet med av sin far da Samuel kom for å peke ut den neste kongen. Du kan ikke bli noe mindre enn det som ingenting Da, Gideon var svak i seg selv. For det andre, han tørstet etter Gud på tross av sin svakhet. Det ikke bra å være svak og passiv. Derfor så oppmuntrer Herrens engel han og sier, Herren med deg, du djerve kjempe. Gideons umiddelbare reaksjon står i det 13. verset i dommerne 6. Gideon svarte, hør på meg, Herre. Det synes jeg ganske frimodig sagt, Det ikke til deg og meg han snakker, men han snakker til den allmektige Gud. Hør på meg, Herre. Herren med oss? Hvorfor har da alt dette hendt? Legg merke til hva han sier her. Hvor skjer det nå slike under som våre fedre har fortalt oss om? De sa jo at det var Herren som førte dem opp fra Egypt, og nå har Herren forkastet oss og gitt oss i hendene på midjanittene. Det som var med Gideon han hadde hørt om hva Gud hadde gjort før. Han visste hva Gud var god for. Men nå skjer det jo ingenting av dette. Tvert imot så det bare tilbakegang. Gud, dette stemmer ikke. Og det noe av den hungeren der. Jeg tror Gud ser etter mer enn noe annet i oss. Og i det 14. verset leser vi igjen, da ventet Herren seg til ham og sa, gå og se så sterk som du og berg Israel ut av midjanittene sånn. Det ikke jeg som sender deg? Gud prøver å få han til å forstå at det handler ikke om ham, men det handler om Gud. Og så må Gideon svare, her ser du også, jeg tror jeg hadde vært bedre selv. Gideon svarte, «Hør på meg, Herre, hvordan kan jeg berge Israel? Min ett den ringeste i Manasseh, og jeg den yngste i min fars hus.» Han holdt på å gnåle på hvor liten han var, hvor svak han var, hvor unnselig han var, prøvde å overbevise Gud om det. Men det som betyr noe, min venn, det hvordan Gud ser på Gideon. Da sa Herren til ham, «Jeg vil være med deg, og du skal slå midianistene til siste mann.» Så får vi ta resten en annen gang. Hvordan Gud ser på situasjonen, det det som avgjør. Peter var vel ikke så moden etter 3 års trening han heller. Han var fremdeles svak og fornektet Jesus flere ganger. Men samtidig så sier han, «Jeg har forlatt alt og fulgt deg.» Det denne overgivelsen. Gud kan håndtere alt slags ufullkommenhet i mennesker som tørster etter ham. Derfor så sier Moses, «La meg få se din herlighet.» Vet du hva? Det min største lengsel, dere. Denne menigheten som jeg nå så heldig å få være pastor for, en nydelig menighet. Det så mye flotte folk her, og du en av dem. Jeg ble spurt her på LED 11, Pinsevennens predikantkonferanse og lederkonferanse. Nå, hvordan går det i Philadelphia? Og en eller annen, jeg vet ikke hvorfor han spurte om det, så det tøft. Du vet, veldig mange predikanter har det veldig tøft. Så sa jeg at jeg enda ikke har hatt en vanskelig dag på jobben som skyldes noen andre mennesker. Ja, men det sant. Samtidig når jeg sier dette, så min største lengsel, Herre, la meg få se din herlighet. La meg få se mer av din herlighet manifestert i alle de 4 generasjonene som i dag utgjør denne menigheten. Jeg kjenner jeg har en sånn lengsel etter å se hans herlighet senke seg over Drammen by, over landet vårt. Det noe vi behøver, dere? Så det ikke mer ord og diskusjoner, men noen som kan si, se der, Guds rike midt iblant dere. Jeg vet jeg har sagt dette kanskje til settomlighet, men her har virkelig Guds mann John Wimber, som nå hjemme hos Gud. Da han ble frelst, så leste han Bibelen. Og positivt som han så etter en 3 måneders tid med bibellesning, så kommer han til presten og sier, fantastisk gudstjeneste i dag, flott preken, flott sang, flott orgel. Ah, hyggelig at du likte det, John. Det synes vi også. Men så sier John, when are we going to do the stuff? Altså, når skal vi begynne å gjøre det? Ja, men vi har jo nettopp gjort det, sånn. Vi har sunget, spilt orgel, talt, hva mer kan vi gjøre? Ja, alt det der flott, sånn. Men det Bibelen taler om, når skal vi begynne å be for de syke, gi mat til de fattige, reise opp de døde? Når skal vi begynne å gjøre alt det Jesus talte om? When are we going to do the stuff? Det minner meg litt om Gideon. Herre, jeg har hørt hva du gjorde før. Det var jo du som førte folket ut av Egypten. Jeg har lest i skriften, Josvas bok, hva du i stand til å gjøre. Men nå skjer jo ingenting av dette. Når skal det skje? Her det noe som ikke stemmer, sier Gud. Det Gideon til Gud. Og hele tiden svarer Gud, gå av sted så sterk som du Ja, men jeg jo den minste. Du ser jo alle problemene mine, Gud. Tistil, gå av sted så sterk som du Jeg skal være med deg. Det det samme han sier til deg og meg i dag også. Jeg vet ikke, det noen av dere som har noen problemer? Av og til så tenker vi å bare få orden på det problemet der. Da skal jeg begynne å leve. Men jeg kan fortelle deg, nå Herren her og sier, gå av sted så sterk som du Herren med deg. Jeg oppfordrer deg til å ha en sånn sett aggressivt forhold til de problemene. Slippe Gud inn i problemene. Om det familiekonflikter, om det økonomiske problemer, om det kroppen din, hva du enn som ligger på ditt hjerte. Kanskje du føler at livet går fra deg, at du blir levd, at ikke du får gjort det som du føler inni deg at du skal. Herren med deg i dag, og kommer til deg akkurat der hvor du Gideon ble en mann sendt av Gud. Gud begynner å fortelle ham hvem han Du en mektig kriger. Som sagt, den største spøk siden Abraham fikk høre, du skal bli far til mange folk. Men Gud gjentar og gjentar. Gideon, du en mektig kriger. Og etter hvert så begynte Gideon å tro på det der. Abraham begynte å tro på det når han i Romerbrevet 4:17 sier, jeg har gjort deg til far for mange folk. I Guds øynene så han vår far. For han trodde på den Gud som gjør de døde levende og byr det som ikke å bli til. I Guds øyne så var jo Abraham allerede far til mange folk, selv om kroppen sånn sett var utdødd. I Guds øyne, min venn, så du en mektig kriger. I Guds øyne så du en mann og en kvinne, gammel og ung, hva det nå som Gud med, og han hører dine bønner. Han lar seg ikke bevege noe mer av Billy Graham, eller Benny Hinn, eller Branham, eller noe hvem det må være av de kjente evangelistene. Han hører dine bønner. Og han taler det til deg igjen og igjen, og du begynner å tro på det. Når Gud taler, så det skapende kraft. Han starter med ingenting. Hele skapelsen et vitnesbyrd om at Gud talte ut i ingenting. Og det skjedde. Tro kommer av å høre fra Gud. Og i dag taler Gud til deg. Han med deg. Han har en plan for ditt liv. Til noen så taler han konkret akkurat nå. Jeg elsker deg. Akkurat slik som du Inni deg så begynner den indre terroristen å si, ja, men det går ikke, for jeg jo så elendig. Jeg har de syndene, og jeg har de skavankene. Du kan da ikke elske meg, Gud. Jeg har gjort det, og det har jo gått i stykker for meg. Herren kommer til deg igjen og sier, jeg elsker deg slik som du Jeg har en plan for livet ditt. Jeg kan komme til deg og hjelpe deg med problemene dine, om du setter en lit til meg. Da Gud en gang sa, det blir lys. Da ble det lys. Da Gud sa til Gideon, du en mektig kriger. Da ble han det. Hva har Gud talt til deg om? Hva taler han til deg om i dag? Jeg inviterer deg, bror og søster. La hans ord få gå inn i ditt innerste dyp. Og la det skje som han har sagt. La oss ta noen minutter og la oss betjene av den hellige ånd i avslutningen av denne gudstjenesten. Herren setter seg hos deg nå. Demonstrerer med all tydelighet at han har full kontroll. Det ingen panikk i himlen. Og han kommer til deg og sier, fred gi deg. Min fred gi deg. Ikke den fred som verden gir, men min fred.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internettside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.